ar ziņām studijā Agita Lapsa. Dzelzceļa līnijas Rail Baltica stacijas būvniecībai starptautiskajā lidostā Rīga otrajai kārtai kvalificējušies 11 kandidāti no 8 valstīm – Latvijas, Vācijas, Itālijas, Spānijas, Polijas, Francijas, Turcijas un Austrijas. Konkursa otrajā posmā kandidātiem līdz šā gada 3. Augustam jāiesniedz tehniskais un finanšu piedāvājums, šā gada beigās plānots noslēgt līgumu ar konkursu uzvarētāju un nākamgad sākt būvdarbus. Šodien pulksten 16.30 Facebook tiešraidē notiks Latvijas Universitātes organizētā diskusija, kurā spriedīs, kā ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī ir mainījusi Latvijas iedzīvotāju ikdienišķos paradumus. Pētījums parādot, ka lielākā daļa cilvēku visā valstī godprātīgi ievēro norādījumu palikt mājās, un cilvēku aktivitāte no pilsētu un darba centriem strauji pārvietojusies uz dzīvojumiem rajoniem un ārpus pilsētām. Spānijā turisma sezona atgriezīsies ne agrāk par nākamo gadu atzīst nozars uzņēmēji. Darba ministre Jolanda Diasa paziņojas, ka ekonomikas atjaunošanas plāns neparedz ārvalstu turistu uzņemšanu agrāk par šā gada beigām. Pērn Spānijā atpūtās gandrīz 84 miljoni ārzemnieku, bet šovasar gaidām vismaz 90 miljardu eiro lieli zaudējumi. Šī nedēļa Latvijā būs augstākā šomēnes un vasarīgs siltums nav gaidāms vēl arī nākamajā nedēļā, prognozē sinoptiķi. 12. Maija naktī un rītā Sēlijā, Latgalē un vietām Vidzemē uzsniks vairāk centimetri sniega. Visās šīs un iespējams arī nākamās nedēļas dienās Latvijā gaidām nokrišņi, pārsvarā izlaicīgs lietus un krusa, vietām arī pērkona negaiss un sniegs. Zem skaidrām debesīm gaisa temperatūra naktīs noslīdēs līdz 0-5 grādiem un siltāks būs tikai piekrastē. Dažās naktīs mākoņi pasargās no salnas. Dienās pārsvarā gaidāma +7, +15 grādu temperatūra un nākamnedēļ kļūs nedaudz siltāks. Šonedēļ gaidāmi plaši salnu postījumi un augstuma rekordi. Radioskonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.